Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 3-nji noýabry, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Gözleri bilen günün habarlary bilen tanys bolun. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Ukraina hakerler Rus prezidenti Vladimir Putin'in yakın yaranlarının biri Vladislav Surkov bilen iltişikli email hasaplarını ele geçirendiklerini, şeyle de bulorun Kremlin Kiev'in işlerini kusulyandığını, açıp görküzyandığını aittiler. Emailler 3-nji noýabrda çap edilmesinden ozal Azatlyk radiosuna gelip gowşupdy we seljerilipdi. Egerde emailler haqiqi bolsa, olarda Surkovun edarasynyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň gündogorunda separatist toparlaryny döretmek boýunça amal edilen işleri görkezilýär. Mundan bir hepde ozal Surkovu degişlediği aydilen emaillerin yeni bir tapkarı çap edilipdi. Ekspertler olordu Rusya'nın Krim'i basıp almak ve Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk sevitlerinde Kiev'e karşı garajları ornıştırmak boyunca cikmecik planlarının bolonduğuna aydarlar. Pakistanyň Port şäheri Karachida iki otlynyň birek-birek bilen çakmyşmagy netijesinde azyndan 19 adam helak boldy, başga da 50 goly yaralandy. Döwlet mediýasy helakçylygyň bolan ýerinde halas edis işleriniň alınıp barylandygyny habar berdi. Mundanyň sentýabrda Pakistanyň Punjab vilayatynda iki otlynyň çakmyşmagy netijesinde azyndan 4 adam ölüpdi, 90-dan gowragy hem yaralanypdy. Pakistanyň kolonia bolan döwri gurulan demir ýol liniýalary ýeterlik derejede mal terişdirleriniň göwürilmeýändigi we awatlys işleriniň wagtynda geçirilmeýändigi sebäpli gözgyny ýagdaýda bolmagyna galýar. Owanystanyň demir gazygynda harby operasiýa geçirilen mahaly Amerikanyň 2 sany eskeri öldi. NATO-nyň berýän maglumatyna görä 3-nji noýabrda eskerler öz Owan kardeşlerini Gunduzdan Talibanyň pozisiýalaryny bozmak boýunça täälim, maslahat we himayat berýän missiýasyny alyp barýan pursady. Olara garşy od açylypdyr. Şuňky pazaly waka garamyzdan biz owan kardeşlerimize öz ýurduny gorap bilmegi üçin himayat bermäge ygrarly bolup galýar. Dip Amerikanyň we NATO-nyň Owanystandaky ýokary derejeli komandiri John Nicholson aýtdy. Bu soňky ýetkiler Gunduz welaýatyndaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýaramazda şandygyny görkezýär. Geçen ay Taliban bu sebite girmeyi basarıptı. Amerikanın Owanystandaki söwüş operasiýalary 2014-nji ýylda tamamlanypdy. Emma ýürüýti güýçler Owan harbylaryna himayet bermegini dowam etdirýärler. Islam döwleti ekstremistik toparynyň lideri Abu Bakar al-Baghdadi öz jeňçilerine ýüzülenip, Mosul şäherinden ýyza çekilmezligi çağırdy. Häzir Irak güýçleri bu şäheri jeňçilerden azat etmek boýunça giňgerimli harby operasiýany geçirýär. Islam döwleti toparynyň Al-Furkan media serişdesi 3-nji noýabrda Baghdadiň sesidigi aýdylýan "ýyza çekilmeň" diýen ýazgysyny eşitdirdi. Abray bilen berk durmagyňyz, utanç bilen gaçanyňyzdan müň etse aňsatdyr, diýip Baghdadi bir ýyla çeken sessizlikden soň çykyş etdi. 2014-nji ýylyň iýununda Baghdadi Irak'ın üstün bir territoriýasyny ele geçirenden soň ol masulda çykyş edip, Islam döwleti diýip atlandyran toparynyň döredilýändigini iglan edipdi. Sondan bäri jeňçileriň elindäki territoriýalar gözgörtülü kemeldi. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin Amerikala aktyor Steven Seagal Rus raýatlygyny berdi. Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov 64 ýaşly Seagal eýem uzak wagtdan bäri Rus raýatlygyny almak urunda tagalla edip geldi diýip belledi. Ol biziň ýurdumyza mähri bilen garaýandygy bilen bellidir. Ol muny hiç açan gizlejek hem bolmandy. Üstüsine de ol belli aktyor. Bu onuň Rus raýatlygyna kabul edilmegine esas berýär. Diýip Peskov sözüne goşdy. Seagal Putin'i övüp soňu bilen hem Rus raýatlygyny alan günwatarly belli adamlaryň iň soňkusudyr. Mundanyň Kreml Fransuz aktyory Gerard Depardieu we Amerikalyk boksçy Roy Jones Jr. hem Rus raýatlygyny beripdi.
Gepliyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti çilimkeşlige we çilim söwdasyndaky galplyklara garşy görüşmegi talap etdi. Gurbanguly Berdimuhammedow 2 noýabrda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Kengeşiniň maslahatynda eden çykyşynda şeýle diýdi.
Her bir raýat mulyň faglyň durmuş ýerini alyp barmak, me çilimkeşlik ýa-da käwr halatda neşe keşliň ýüze çykmagy elbetde bize hem gynanlar ýa. Mulyň hemmesi bizim gelecekki nesillemize, yani genofondumuza gati zeper yetirir. Onunla bir gati güneri olur. Şu için. Şi meselede, hiç kime de araydaşlık olmaz. Ve bir meselede, iş alpalmağı ve bir ödükçülükte saklamağı tavsiye yarın.
Prezidentin bu çıkışı Türkmenistan'da